Έχουμε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Θάνο Ζαφυρίου, ο οποίος είναι παθολόγος. Είναι από τους πιο παλαιούς, θα πω εγώ, όχι σε ηλικία, αλλά σίγουρα σε εμπειρία και συνεργασία με τις Δομές Υγείας Άνιμους. Και βρίσκεται βέβαια μαζί μας, προκειμένου να μιλήσουμε και για αυτή την πορεία της επαγγελματικής του σχέσης με τις Δομές Υγείας Άνιμους, αλλά και για το δικό του προσωπικό ταξίδι, με την ειδικότητα την ιατρική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαφύριο, που είστε σήμερα μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξέρετε, όταν μιλάμε πάντα με ένα γιατρό, μας καταλαμβάνει ένα δέος. Είσαστε λίγο μεταξύ, ξέρετε, πραγματικότητας και φαντασίας για μας τους υπόλοιπους. Γιατί επιχειρείτε, σώζετε, μας δίνετε ελπίδα, μας στηρίζετε σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας και αναφέρομαι βέβαια γενικότερα στο επάγγελμά σας. Και όλα ξεκινούν με ένα παθολόγο, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι συνήθως ο παθολόγος είναι ο γιατρός που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, βέβαια, στη συνεργασία πάντα με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Πολλές φορές όμως το βάρος πέφτει εν τέλει στον παθολόγο να βγάλει την τελική διάγνωση και να κατευθύνει τον ασθενή που πραγματικά πρέπει να πάει για να αντιμετωπιστεί πιο εξειδικευμένα ιατρικά.
Ακόμα και όταν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το γιατρό του εαυτού μας, ο πρώτος γιατρός που πρέπει να επισκεφθούμε και ο πρώτος γιατρός με τον οποίο συνδεόμαστε, αφού έτσι συμπληρώσουμε τα παιδικά μας χρόνια και αφήσουμε τον παιδίατρο, είναι όντως ο παθολόγος.
Και έτσι θα έπρεπε να είναι η αλήθεια, γιατί όπως και ο παιδίατρος είχε ένα follow-up της υγείας του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του, καλό είναι αυτό να συνεχίσει ως συνήθεια και ως τακτική ιατρικής παρακολούθησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε περισσότερο να δράσουμε προληπτικά παρά να τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε νοσηρές καταστάσεις ή χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία θα έχουν πλέον εδραιωθεί.
Όταν επιλέξατε την ιατρική, το κάνατε συνειδητά?
Το έκανα συνειδητά και το αγαπούσα. Είναι βέβαια δύσκολη ως εργασία. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ανταμοιβή εν τέλει για αυτόν που την αγαπάει δεν είναι η οικονομική αλλά είναι η ηθική, όσο και η αγάπη βέβαια των ανθρώπων που δεν γνωρίζει αλλά τους συναντά κάθε μέρα και σχετίζεται μαζί τους επαγγελματικά. Σίγουρα αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, οπότε αξίζει και τον κόπο.
Συζητώντας με συναδέλφους σας, κυρίως από τις Δομές Υγείας Άνιμους, είναι αυτό που συνειδητοποίησα και εγώ. Όλο το επιστημονικό προσωπικό, από τους γιατρούς μέχρι τους νοσηλευτές, όλοι ξεκινούν με την επιλογή αυτής της ειδικότητας, της ιατρικής, είτε είναι στον κλάδο, είτε είναι στο κομμάτι της πρώτης γραμμής όπως οι νοσηλευτές, είτε στις εξειδίκευσεις ανάλογα με την ειδικότητα των γιατρών, όλοι ξεκινούν να μιλούν για την αγάπη και για το πόσο σημαντικό εφόδιο είναι αυτό προκειμένου κάποιος να περπατήσει έτσι και να εξελιχθεί στην επαγγελματική του διαδρομή.
Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο για κάθε επάγγελμα, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές και με ανθρώπους. Εκεί ο παράγοντας και ο συναισθηματικός είναι διαφορετικός, αλλά οπωσδήποτε όσο επαγγελματίες και αν θέλουμε να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, πρέπει να υπάρχει και αυτός ο ας πούμε, συναισθηματισμός, να προσεγγίζουμε τον άνθρωπο πάντα με αγάπη και κατανόηση και για την κατάστασή του και για την πάθησή του. Γιατί πολλές φορές είναι η αλήθεια, ερχόμαστε αντιμετώπιση με καταστάσεις οι οποίες μας δημιουργούν δυσφορία, άσχημη αντιμετώπιση από ασθενείς κτλ. Θέλουν όλα κατανόηση όμως, είναι και αυτό μέρος της δουλειάς μας. Δεν είναι ευχάριστη η δουλειά μας.
Δεν είναι ευχάριστη, λέτε εσείς. Από την άλλη όμως δίνετε χαρά στον κόσμο όταν έρθει ένας ασθενής, ζητήσει βοήθεια, κάνετε διάγνωση, οπότε μετά ξέρει ακριβώς τι του συμβαίνει και βέβαια το δύσκολο κομμάτι είναι να μπει στη διαδικασία της θεραπείας και να προχωρήσει εν τέλει με την υγεία του. Όσο το δυνατό καλύτερο για τον ίδιο και για την πορεία της δικής του ζωής.
Οπωσδήποτε είναι μια ανακούφιση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να το διαπιστώνουμε και να γνωρίζει ο ασθενής τι είναι αυτό από το οποίο πάσχει. Όταν το γνωρίσει, πλέον είναι σε θέση και να το αντιμετωπίσει και να το αποδεχτεί και να μπορέσει να διαχειριστεί την υγεία του από εκεί πέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Άρα αυτό κάνει ο παθολόγος. Και πόσο διευρυμένο πρέπει να είναι το γνωστικό αντικείμενο ενός παθολόγου όπως εσείς, προκειμένου να μπορεί έτσι να ερμηνεύσει τα πρώτα σημάδια, τα πρώτα συμπτώματα?
Ο παθολόγος πρέπει να αναλύσει όλα τα δεδομένα από το ιατρικό ιστορικό, την κλινική εξέταση την οποία θα κάνει σχολαστικά και τον εργαστηριακό έλεγχο. Δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του ανεξάρτητα θα οδηγεί στη διάγνωση. Σπάνια γίνεται αυτό. Ο κανόνας είναι να συνδυάσουμε αυτές τις τρεις παραμέτρους για να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε σε συγκεκριμένη διάγνωση. Και πολλές φορές βέβαια, συνήθως τις περισσότερες φορές πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να βάζουμε μπροστά και την κρίση μας, γιατί πολλές φορές δεν είναι ο αλγόριθμος πάντα διαγνωστικός. Οπότε είναι και θέμα κρίσης του γιατρού να κατευθύνει τον ασθενή να αποκλείσει επικίνδυνες για αυτόν καταστάσεις για να κερδίσει χρόνο του ώστε να βρει άλλες νοσηρές καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι και λιγότερο επικίνδυνες για τον ασθενή.
Μάλιστα. Εσείς είστε από τη Λάρισα.
Εγώ είμαι από τη Λάρισα, βέβαια.
Και επιλέξατε να συνεχίσετε να ζείτε, να εργάζεστε και να εξελίσσεστε στη Λάρισα και συγκεκριμένα, βέβαια, τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Είστε από το 2014 στην επιστημονική ομάδα των γιατρών στον Κιανού Σταυρό.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, την οποία και αγάπησα και εξακολουθώ
υπάρχει
να αγαπώ.
Υπάρχει κάποιος που να περάσει από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν, και να την αγαπήσει? Δύσκολο.
Ακριβώς. Εν τούτης, βέβαια, γύρισα στη Λάρισα γιατί ήθελα να είμαι κοντά στους δικούς μου ανθρώπους. Έκανα την ειδικότητά μου στο πανεπιστημιακό, το αγροτικό μου στα παράλια. Πιστεύω ότι προσέφερα σε αυτόν τον τόπο μέχρι τώρα με τις δυνάμεις που έχω. Στον Κιανού Σταυρό εργάζομαι από τότε που άνοιξε ως κλινική, ως γενική κλινική το 2014. Εκεί επιτελέσαμε ένα σοβαρό έργο σε παθολογική κλινική, παράλληλα βέβαια με τις υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες τις οποίες συνεπικουρούσαμε. Στη συνέχεια προσφέραμε τη βοήθειά μας στο κρατικό σύστημα υγείας στην εποχή του κορονοϊού. Πρέπει να νοσηλεύσαμε από το Γενικό Νοσοκομείο πάνω από 3.000 ασθενείς, μη πάσχοντες από κορονοϊό, αλλά νοσηλευόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη συμβολή και στο γενικό, και στο σύστημα υγείας της χώρας και στον τοπικό πληθυσμό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, από το 2025 λειτουργούμε ως κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Οπότε με ελαφρώς διαφορετικά καθήκοντα συνεχίζω την παρουσία μου στον Όμιλο Άνιμος.
Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει όριο στη γνώση και στην εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει κανένα όριο γενικά στη γνώση, πιστεύω, και σε κανένα τομέα. Ναι. Πάντα πρέπει να εξελισσόμαστε, να διαβάζουμε, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση.
Τι είναι αυτό που λέτε στους ασθενείς σας και ειδικά όταν έρχεται έτσι μπροστά σε μια περίπτωση που μπορεί να είναι δύσκολη κλινικά η εικόνα του και χρειάζεται έτσι ψυχολογική υποστήριξη? Τι είναι αυτό που λέτε στους ασθενείς σας στις δύσκολες στιγμές?
Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Αλλιώς θα αντιμετωπίσει ένα νέο ασθενή με ένα ανίατο πρόβλημα υγείας, αλλιώς θα αντιμετωπίσει έναν υπερήλικα με ένα χρόνιο σοβαρό, με ένα αλλά διαχειρίσιμο πρόβλημα υγείας. Πάντα πρέπει να υπάρχει η κατανόηση, η συμπαράσταση, να είμαστε δίπλα στον ασθενή, να προσπαθούμε να κινητοποιούμε όλους τους μηχανισμούς στήριξης, τους δικούς του, να ενημερώνουμε την οικογένεια κτλ. Για να μπορέσει να τον υποστηρίξει. Και οπωσδήποτε πάντα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται για να μπορέσει να αισθάνεται ασφαλής ότι μπορεί να κάνει όντως πράγματα για τον εαυτό του. Να συνεχίζει να έχει μια καλή ποιότητα και ποσότητα ζωής.
Εξατομικευμένη λοιπόν επικοινωνία, παρόλο που τα συμπτώματα μπορεί να είναι κοινά, σε κάθε άνθρωπο έχουν διαφορετικό αντίκτυπο και διαφορετική εξέλιξη και διαφορετικές συνέπειες.
Γιατί δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν ασθενείς. Η ίδια ασθένεια όπως την διαβάζουμε στο βιβλίο θα τη δούμε σε τόσες εκδοχές όσες είναι και οι ασθενείς. Όσοι είναι και οι ασθενείς τους οποίους διαγνώσαμε με τη συγκεκριμένη διάγνωση. Επομένως, είμαστε κάθε φορά σε διαφορετικό πλαίσιο.
Πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπατε. Δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν ασθενείς.
Ακριβώς.
Και δείχνει ακριβώς και τον επαγγελματισμό, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει γενικότερα η φιλοσοφία των δομών υγείας Άνιμους, τους ανθρώπους που εμπιστεύονται πραγματικά το επιστημονικό της προσωπικό και τις δομές. Ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το δικό σας μότο στην κάθε μέρα σας, καθώς συνεχίζετε έτσι την πορεία της ζωής σας και την επαγγελματική και την προσωπική. Πώς ένας γιατρός δηλαδή διαχειρίζεται τη δική του μέρα με ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα και περιστατικά?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δυσκολία στα περιστατικά. Υπάρχουν πιο βαριά περιστατικά σίγουρα στο κέντρο αποκατάστασης το δικό μας. Υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας όπου νοσηλεύουμε ασθενείς που έχουν βγει από μονάδες εντατικής θεραπείας. Όπου βέβαια δεν θεωρώ δύσκολο το να κάνω αυτή τη δουλειά με την έννοια ότι αν είσαι κάθε μέρα πάνω από τον ασθενή, γνωρίζεις τα προβλήματά σου, ενδιαφέρεσαι, αναζητείς διαγνώσεις στα προβλήματα που υπάρχουν και ο ασθενής θα προχωρήσει και οι δικοί του άνθρωποι θα αισθάνονται μια ικανοποίηση ότι είναι σε καλά χέρια. Επομένως, μετά από τόσα χρόνια στον τομέα των ιατρικών, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο διαχειρίσιμο παρά το ότι και τα καθήκοντα είναι βαρύτερα και η δουλειά σίγουρα ποσοτικά ενδεχομένως να είναι περισσότερη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει για να είμαστε με καθαρό νου στην εργασία μας να φροντίζουμε και τα του εαυτού μας και τη δικιά μας την υγεία και τη σωματική και την πνευματική. Να κάνουμε αυτά που λέμε στους ασθενείς μας. Πρέπει να γυμναζόμαστε. Πρέπει να έχουμε έναν καλό τρόπο ζωής, να δίνουμε και το παράδειγμα, αν θέλετε. Και αυτό βοηθάει σίγουρα και στη δουλειά μας να είμαστε με ευεξία και να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και ηθικά και πνευματικά και σωματικά. Χρειαζόμαστε αντοχές για τα πάντα.
Κύριε Ζεφυρίου, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η ολιγόληπτη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι σας ζητήσαμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και από τους ασθενείς σας. Νομίζω ότι καταλάβαμε ότι πάνω από τον επιστήμονα κυριαρχεί και πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος στην υπηρεσία των συνανθρώπων. Και αν μπορώ να σας φανταστώ σε άλλη δουλειά, θα δυσκολευτώ, γιατί νομίζω ότι πραγματικά η επιλογή σας είναι εξαιρετική και σας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μια λαμπρή πορεία. Και είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στη Λάρισα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
Επίσης.